ஆமாமா பேர் பையரா.
करी बार मी ते कॉलेज च पैर सीगा करेया कोई नंबर ना वेखे मैटर सी कोटा करेया आयल्स दी यारा ना फे बन गी सिलासी ओखे बेंडे आए ओखे फीस नू सी परेया परे टैची दिली तो फे परियां उड़ारियां बैठते आ बैग सिर ते आ जिम्मेवारियां जिंदगी सी बनी पई सर्कस दा तमाशा जी अपने ही वेख सी बजाउंदे पए ताड़ियां कम कीता मारियां नी मक्खियां दिन रात अख खुली ना बताउणा इजी नी हुंदा पोतली बापू दा ना मुंडा बन पौना इजी नी हुंदा बणया बणाया छड कर नवें सिर तों बणाउणा इजी नी हुंदा इक बंद कमरे च बह के दुखां नूं छपौणा इजी नी कोंक्रीटा नाल मत्था मारना इजी नी शौक मारे औखे सौखे सारना इजी नी चक्के होए लोना नू जितारना प्यार जितन ली हर दिन हारना ओही मुंडे अज कल शौक बगाउंदे ने ओही मुंडे स्पोर्ट्स कारां दे विच आउंदे ने बार्डरां तो पार बैठे कर दे कमाइयां ओही ए जो हिक्कां उत्ते दीवे जगाउंदे ने थां थां रेज़्यूम वंडणे हो पैंदे ने फूका नहीं हो शकियां इन्ना इजी भी ना मिलन तरक्कियां इन्ना इजी भी ना मिलन तरक्कियां
ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
Fuck you and fuck your opinion ਖੁਦ ਦਮ ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕੀ ਪੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ She knows very well educated ਰਿਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬੋਲੂਗੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਗੱਠ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਉਹ ਲਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ My own business ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਾਣ ਹੈ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਸ਼ੈਪਟਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਪੱਟੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਬੇਜੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾੜ ਰੱਖੀਆਂ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ